Lai žēlastība jums un mieres no Dieva mūsu Tēva Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Šodien mūsu pārdomām lasījums no jaunās derības. Mūsu Kunga Jēzus Kristus evaņģēlija lasījums, kā to pierakstīja svētais Marks 9. Nodaļā no 23. Līdz 24. Pantiņam. Bet Jēzus uz to sacīja: Tu saki, ja tu spēji, kaut tu varētu ticēt. Tas visu spēj, kas tic. Un tūdaļ tā bērna tēvs brēca un sacīja: Es ticu, palīdzi manai neticībai. Tas ir Dieva vārds. Āmen. Mīļais debesu Tēvs, mēs lūdzam svētī mūs pie Tava vārda patiesības, jo Tavi vārdi bija un būs mūžīga patiesība. Bet mēs izlūdzamies Tavu gara klātbūtni, ka mēs dzīkstam piedzīvot Tavu klātbūtni, pieskārienu un ticības stiprinājumu, kas mums nepieciešams katram, lai mēs varētu ieiet jaunajā žēlastības gadā. Caur Tavu svētību un palīdzību to izlūdzamies Jēzus Kristus vārdā. Āmen. Sēdieties, lūdzu. Šodien mēs svinam gada pēdējo dienu. Ja draugi, tas nozīmē, ka tādā veidā mēs šeit esam sapulcējušies šogad, lai Dievam pateiktos un pavadītu šo gadu. Bet tajā pašā laikā mēs lūkojamies uz priekšu. Un droši vien mums katram ir kāds vērtējums par aizvadīto gadu un priekšstats, kāds varētu būt nākamais gads. Bet gribu iesākt ar nākamā gada lozungu. Tātad nākamā gada lozungs ir ņemts no vecās derības, pirmās Mozus grāmatas 16. Nodaļas 13. Pants, un tur skan šādi vārdi. Tu esi mani redzošais Dievs. Tātad ļoti vienkārši. Tas ir cilvēka apliecinājums tam, ka es nedzīvoju tādā pasaulē, kur norit mana dzīve, kā viena liela nejaušība, bet ka patiesībā visa mana dzīve norit. Un Dievs mani redz, viņš mani vēro, un es to apzinos un ar to rēķinos. Nu, lūk, un varbūt nelielām pārdomām arī mūsu šīs dienas vārdi. Es domāju, šī tēva sauciens tādā grūtā brīdī. Tas teksts mūs ved pie viena notikuma, kad kāds tēvs, kura zēns, jauns, pavisam gados, ir slims. Un tēvs ir savā veidā izmisumā. Un satiekot Kristu, viņš lūdz palīdzību. Viņš lūdz, lai Kristus izārstētu, dziedinātu viņa dēlu. Un Jēzus viņam jautā vienkāršu jautājumu. Vai tu tici? Jo tas, kas tic, tas var visu. Un patiesībā šī atbilde, ko sniedz šis vīrs, faktiski varbūt raksturoja ikvienu no mums. Tas nav tā, ka tas būtu viens evaņģēlija izsauciens, un mēs varbūt piedzīvot vienu piemēru. Nē, tas ir patiesībā raksturojošs mūs visus. Es ticu, palīdzi manai neticībai. Tātad šī zēna tēvs godīgi atbild. Viņš tic, un vienlaikus viņš saprot, ka viņa ticība robežojas ar māsticību, robežojas ar lielām šaubām, robežojas patiesībā ar lielu nespēku. Ja es būtu tik ļoti ticīgs un varētu tā pats atrisināt visu, tad jau mans dēls no manas ticības būtu brīvs. Proti no savas slimības būtu brīvs. Bet, diemžēl, tā nav. Bet tas gudrais solis, mīļie, tas gudrais solis šādā situācijā ir meklēt Kristu. Tas ir tas, ko evaņģēlijs mums parāda, ka tajā brīdī Kristus dzird, un viņš atsaucas, un viņš arī vienlaikus pieceļ šo zēnu, viņš pieceļ Viņš atgriež viņam veselību, un viņš viņu atdod atpakaļ zēna tēvam. Es domāju, tas no vienas puses noteikti ir viens liels iedrošinājums arī mums, lūkojoties uz mums, mūsu dzīvi, lūkojoties mums katram pašam uz sevi. Es domāju, ka arī mēs varam tā kopīgi sacīt, jā, mēs ticam, un vienlaikus jāsaka, Dievs palīdz manai neticībai. Šī labā vēsts, kuru mēs esam saņēmuši Ziemassvētkos, tas ir divas nedēļas, praktiski tā ir viena nedēļa līdz gada sākumam. Taču tajā pašā laikā, nu ko nozīmē gadu skaitlis? Droši vien, ka neko īsti nenozīmē. Tas ir vienkārši mūsu dzīves ērtībā, lai mēs varētu kaut ko skaitīt, saprastu, cik mēs varbūt veci vai jauni esam. Ka mēs varētu svinēt savu dzimšanas dienas, droši vien būtu zinām kārtību mūsu pasaulē. Jā, tas tā viss ir. Taču laiks, kā piedāvā Bībele, ir divu izpratņu līmenis. Proti, viens ir tā saucamais pulksteņa laiks, kā mēs saucam, jeb Bībelē teikts ir Hronos. Chronometriskais laiks, tekošais, skrienošais laiks, kas mums katram katru dienu arvien paliek mazāk. Mēs saprotam, tas ir mūsu dzīves laiks. Taču tajā pašā Bībelē runa, tajā pašā laikā runā par otra laika nozīmi. Kairos. Tas lielais laiks, kam nav robežu. Dievišķais laiks. Un ziniet, Bībelē ir ļoti maz runāts par mūsu tekošo laiku. Ļoti maz pievērst uzmanības. Ja mēs varbūt tā gribētu summēt to, tad tur ir kā 10%, kas runā par mūsu saucamo tekošo laiku. Bet Bībele lielu nozīmi pievērš tam laikam, kuram nav robežu. Proti šim dievišķajam laikam. Proti tas laiks ir vērā ņemamais laiks. Mums nav jāuztraucās par to laiku, kas mums beigsies. Cilvēkam vairāk ir jāuztraucās par to laiku, kas viņam stāv priekšā. Nevēl Kristus ienākot šajā pasaulē saka. Atcerieties, kas notika viņa dzīves beigās? Ko Kristus sacīja pie krusta? Viņš sacīja, laiks ir piepildīts. Šis laiks, tekošais laiks, ir piepildīts laiks. Pateicoties Kristum, Tas ir svētīts laiks, to mēs kristieši pazīstam kā Dieva žēlastības laiku. Tad tas ir dievišķas žēlastības laiks, laikmets starp abām Kristus atnākšanām, starp pirmo viņa atnākšanu, kad viņš bija šeit miesā, kad viņš dzīvoja kopā ar savu radību, bet otrais viņa atnākšanas notikums vēl stāv priekšā. Šis laiks vēlreiz tekošais mūsu pulksteņa laiks ir viņa žēlastības laiks mums. Lai mēs to mācētu izlietot, lai mēs saprastu, ko to darīt. Jūs zināt, kas ir trīs lielākie ienaidnieki šim laikam? Trīs lielākie ienaidnieki. Kā jūs domājat, ir kas? Es nosaukšu vārdu. Lai jūs saprastu, kā un no kā visvairāk jābaidās, ka tas ir pavisam nejauši, vai ne? Nē, tas ir pilnīgi skaidri pateikts. Proti, Kristus pirmajā reizē, kā viņš tika izraidīts ārā no šīs pasaules? Kas tie bija pa cilvēkiem, kas viņu izraidīja? Tie bija politiķi, reliģiskie līderi un visas tautas demokrātiska vēlme. Lūk, no kā mums ir jābaidās? No politiķiem, reliģiskajiem līderiem un no demokrātijas. Vai ne? Cik interesanti. Jo tieši politiķu, reliģisko līderu un visas tautas vienprātīgs lēmums bija sitiet viņu krustā. Viņš mums traucē. Šis laiks, kurā mēs dzīvojam, ir tieši precīzi tieši tāds pats. Tieši politika ir tā vide, no kurienes vienmēr Kristu grib izstumt ārā. Politika bez Kristus ir diktatūra. Tā sagandēs šo pasauli, un uz to nav jāvērš uzmanība. Mēs varam žēloties, mēs varam sūroties dažādos veidos un teikt, jā, valdība slikta, cilvēki slikti, un tā tālāk. Tas neko nemaina. Tas principā neko nemaina mūsu dzīvēs. Mēs nevaram to izmainīt. Mums ir ļoti svarīgi, tāpēc vērst uzmanību uz to, ko Kristus saka. Skatieties uz mani. Skatieties uz mani. Un viņš ir tas, kurš dod to, kas mums ir vajadzīgs. Otra lieta – reliģiskie līderi. Jūs zināt, ka reliģija bez Kristus ir ļaunums. Un jūs zināt, ka būt tādam reliģiskiem līderim ir ļoti nopietnis jautājums. Un tie, kas grib pārstāvēt Dievu šajā pasaulē, jūs taču visi to dzirdat, vai ne? Ka visās reliģijās runā par Dievu, un tu taču neviens nerunā par kaut ko citu, vai ne? Visi ļoti dievbijīgi runā par Dievu, bet Bībelē Jēzus arī saka, ka vēlns arī tic Dievam un drebi. Vēlns arī tic Dievam. Sanāk tā, ka visi ir ļoti ticīgi. Bet tur, kur parādās Kristus, tur parādās nērtības. Tāpēc, ka Kristus ir tas, no kā vēlns baidās. Jo viņš nevar uzvarēt Kristu. Un tāpēc tā reliģija vienīgā, kas mūs var kaut kādā veidā šajā pasaulē izglābt mūžībai, ir mūsu skatiens uz Kristu. Un visbeidzot demokrātija. Es domāju, ka ļoti daudz zin, ko šis vārds nozīmē. Demo un kratos. Divu vārdu savienojums. Demo ir tauta, kratos ir vara. Tautas vara. Ja tauta šodien saņem varu savās rokās, tas kļūst par autoritārismu. Demokrātija bez Kristus ir autoritārisms. Un mēs to vairāk vai mazāk varam saskatīt, tās pazīmes varam saskatīt gan politikā, gan atsevišķu cilvēku, teiksim, kaut vai vienu uzņēmumu līmenī. Ja tas ir cilvēks bez Kristus, visticamāk viņš valdīs autoritāri, despotiski. Un mēs varam tad turpināt pa kāpnēm uz augšu, līdz pat politikai, līdz pat vienkāršam cilvēkam. Viņš ir autokrāts savā dzīvē. Viņš visu ņem savās rokās un viņš valda. Viņš grib valdīt savā dzīvē autonomi. Un ja tāda ir tautas masa un visa sabiedrība, tas rada autoritārismu. Bībelē varbūt nav tas vārds ierakstīts. Viņš ir mazliet savādāk nosaukts. To sauc par visatļautību. Ja vēl viens cits vārds ir atrodams anarhija. Demokrātija bez Kristus ir autoritārisms. Vienīgais spēks, kas savalda demokrātiju un notur viņu robežās, ir Kristus klātbūtne. Proti baznīcas klātbūtne, ticības klātbūtne sabiedrībai. Tur, kur rēķinās ar baznīcu, tur demokrātijas tiek savaldīta. Ja viņas nav, tad viss izies no rāmjiem ārā. Tieši tā, kā tas šodien ir. Mīļie, tāpēc es jums teikšu vēlreiz. Mūsu laiks, tekošais laiks, nav pats nozīmīgākais laiks. Laiks, pat kur runā Kristus, ir tas pats vērtīgākais un nepieciešamākais mums visiem. Mums ir nepieciešams zināt, ka šī pasaule pieder Kristum. Viņš ir vienpersonisks valdnieks. Viņam pieder visa tava dzīve, viss, kas ar tev notiek. Notiek Kristus. Viņš ir tas, kurš visam liek notikt. Viņš ir, atcerēsimies šodienas lasījumu no Romiešu vēstules. Vakara diena, rītdiena un šodien. Šis viss laiks, kas cilvēkam ir vairāk vai mazāk sadalīts, grupēts laiks. Pagātne, nākotne un tagad. Kristus koncentrē mūsu uz tagadni, lai mēs tagadnē būtu kopā ar viņu. Tas ir, lai mēs apliecinātu viņu. Lai mēs šo dzīvi un sevi nodot viņa rokās. Proti mēs savu tekošo laiku ar visu savu personības būtību ieliktu sevi viņa rokās. Tā visdrošākā recepte rītdienai. Visdrošākā garantija nākotnē, kurā mēs ieiesim rīt. Tāpēc šī vīra sauciens, kad viņš sauca, es ticu, viņš pabeidz šo teikumu līdz galam pareizi. Palīdzi manai neticībai. Jo es ar savu ticību noteikti iešu, jo tā atīt būs grāvī. Ar savu ticību man būs par maz. Tāpēc, kungs Jēzu, palīdzi manai neticībai. Es gribu novēlēt aizējošo gadu nolikt malā. Tur bijuši ļoti daudz pārbaudījumu, dažādi. Taču priekšā stāv nākamais gads. Un ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka mēs ar savu miesu, dvēseli un garu iesim nākamajā Dieva žēlstības laikā, tajā lielajā laikā, ko Dievs mums ir dāvinājis. Tas nozīmē savienoties ar Kristu, būt ar viņu kopā. Kā mēs to varam izdarīt? Tad, kad mēs dzirdam viņa vārdu, tad, kad mēs uzņemam viņa miesas dāvanu, proti asins un miesas dāvanu sakramentu. Tajā brīdī mēs vienmēr savienojamies ar šo mūžīgo laika turētāju. Nekā citādāk tas nav iespējams. Mums nav tik koncentrēts prāts, ka mēs varētu visu laiku savā ikdienas dzīvē domāt tikai par to, kas ir mūžība. Es domāju, ka pat pašticīgākie cilvēki par to nedomā. Viņi tajā brīdī domā par visādām laicīgām lietām. Par to, kā iet man dzīve, kas ar man notiek, ko es daru, par savu atbildību, par dažādiem pienākumiem un tam līdzīgi. Bet tāpēc mums kalpo šī svētā diena, kura mūs aicina kopā, un viņi mums iedod gatavu, sagatavotu katram, lai mēs tiktu pieslēgti atkal tam mūžīgajam laikam, mūžīgajam, nemainīgajam laikmetam, ko pārstāv Kristus šajā pasaulē. Un ikreiz, kad tu uzņem Dievu vārdu, ikreiz, kad tu uzņem sakramentu, tu tiec pieslēgts šai mūžībai. Lai Dievs svētī, ka mēs spētu saglabāt savu uzticību Dievam, saglabāt savu uzticību Kristum un ieietu jaunajā gadā un turpinātu tieši tāpat uzticīgi sekot Kristum, kalpojot viņam, sekojot viņam. Tādēļ mans vēlējums šodien, mīļie, ir, lai Kristus svētīts un laimīgs ir priekšā stāvošais 2023. Gads. Nekas tajā, lai nemainās. Lai Kristus, kurš ir kungs, kungu kungs un ķēniņu ķēniņš, lai viņš tāds arī paliek mūsu dzīvēs, un ka mēs, mūsu ģimenes, mūsu valsts, sabiedrība, spētu joprojām līdz ar Kristu, būt veiksmīgākiem mūsu politikā, būt veiksmīgākiem mūsu reliģiskajiem līderiem, kas ir patiesi Kristus sekotāji. Un, protams, lai mūsu demokrātija neizjuktu pa visām vīlēm, lai tajā turpina būt Kristus vārds. Jūs zināt, Bībelē teikts, kā rauks mīklei, tas ir vajadzīgs, lai Dievs mūs svētī. Soli Deo Gloria, jeb vienīgi Kristum gods. Āmen. Un Dieva mieres, kas ir augstāks nekā mūsu prāts un saprašana, lai pasargā mūsu sirdis un